Казан селі. 15 сағат 10 минут. Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңдарға шақырабыз. Аның бүгінгі шығарылышында ана тілімізді ихласлық біле үйренушілер, аның нішкәліклерін тыярға ұмтылушылар үшін пайдалы мәғлумет көп болашақ. Сөйлемімізді матурлау, камилләштіру, һәм тілімізді тескәрі көрінішлерден арыну турында сөз барашақ. Аңа қадар біз, көрініклі ғалимыбіз Хожа Ахмет Махмудовның «Ғибәрәләр тарихынан сәхифәләр» деген дәреслеккә тең китабы белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Соңғы берничә дистә елда милләттәшләребез арасында үз нәсел шәҗәрәләренең тамырлары, әби-бабаларының язмыш юллары белән кызыксынучылар күбәйде. Архивлардан алынган метрика кагазлары, халык санын алу документлары белән танышканда, үзләренең борынгы татар мырзалары Тарханнар нәселеннән булуын ачыклаучылар да бар. Тархан дип аталган титул дәрәҗә кемнәргә бирелгән? Аның вәкаләтләр даирәсе нинди булган? Филология фәннәре докторы Хужа Ахмет Мәхмүтовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» дигән китабында бу сорауга былай дип җавап бирелә. Мәкаләне укыйбыз. Тархан, Тарханга чыгу, Тархан йөрү һәм башкалар. Борынгы төрки дәүләтләрдә, шулай ук Алтын Урда, Казан ханлыкларында Тархан дәрәҗәсе йөрткән рифядаллар булган. Бу титул ил белән идарә итүдә, аны саклау үстерүдә һәм башка өлкәләрдә аеруча зур хезмәтләр күрсәткән өчен ханның махсус ярлыгы буенча бирелгән. Тарханнарга уңдырышлы туфраклы, урман суларга бай булган иң яхшы җирләр бүләк ителгән. Алар күп төрле өстенлекләрдән, ташламалардан файдаланган. Мәсәлән, Тарханның 9 зур җинаяты кичерелгән. Ул үзе генә түгел, хәтта аның балалары һәм оныклары да 9 буынга кадәр ясак салым түләүдән азат ителгән. Кыскасы, Тарханнар зур хокук дәрәҗәле асыл зат ирләр исәбенә кергән. Бу хәл халкыбызның ат яхшысы арканда, ир яхшысы тарханда дигән борынгы мәкалендә дә чагылыш тапкан. Тарханлык байтак кына заманнар Русия империясында да сакланып килгән. Татар башкорт мурзалары арасында рәсми рәвештә шундый дәрәҗәдә йөртүчеләр шактый булган. Ә бу титул тарихи күренеш буларак юкка чыккач, Тархан атамасының истәлеге нык тарайган. Ул бәйсез булу, үз иркеңдә үзең теләгәнчә йөрү кебек гомумирәк мәгънәләрдә кулланыла башлаган. Әйтик, менә бу җирдә сүз бәхет эзләп, ләкин үзе теләгән җирләрдә йөрүче егет хакында бара. Ат яхшысы арканда, егет йөри Тарханда. Уңган булсаң дус итәрләр, кай илләргә барсаң да. Яки инде яңгыраган «Ат яхшысы арканда, ир яхшысы тарханда» дигән мәкальнең соңгырак вариантына игътибар итик. «Ат яхшысы арканда, башкалары тарханда». Монда инде тархан әйтелмәсе мал туарга карата кулланылган. Ягъни теләсә кайчан кирәк булу ихтимал ат арканда тотыла. Башка атлар үз ирекләрендә караучысыз, көтүчесез йөриләр. Тархан атамасының ирония, юмор белән кулланылу очраклары да бар. Менә «Миш башында Тархан туе» дигән табышмак. Монда тараканны Тархан дип атау бу сүзләрнең әйтелешендәге охшашлыкка нигезләнгән. Шул ук вакытта нишкә бер киная дә сизелеп тора. Таракан миш башында, Тархан кебек, иң җылы аш суга якын урында яши. Тараканнар миш янындагы түшәм һәм стеналарда тарханнарның күп кеше катнашында уздырылган туйларындагы шикелле мыш килеп торалар. Ниһаять, Bizning kunlarda tarxan so'zi kirgan aytilmalarining jirli silashlarda turli turli ma'nolarda qo'llanilgan ishroqlari yish kuzatildi. Mana dialektologik so'zliklari bizdan olingan qay bir misollar. Tarxan yatu, tik yatu, shlamish yatu. Tarxan kitu, jayilib, irkina yibutru. Tarxan g'ashig'u, ovul arasinda yirg'ashig'u. Tarxan g'ajiberu, mal tuvarını öz irkinə jibəru, həm başqalar. Biz sizni Xoja Əhməd Məhmudovnun Qeybərələr tarixindən səxifələr degan kitabından bir məqələ bilə tanıştırdıq. Dil kürkə söz tapşıruğun filologiya fənləri doktoru akademik Ruzal Yusupov davam etdirə. Siləm tilibizgə matbuğat, radio, televiziyə tiline ötüp kirgan tiskari körünüşler, hem alardan arınu, şistarınu yolları. Galimnin şığışı şul haqta.
Hayırlı gün, hürmetli radio tinglovchilar. Bugünkü engemebiz, elektrikleri kibik uk, tilibizde, adati silemebizde, gazete, jurnal bitlerinde, radio, televiziyə tapşırlarında, qaybir kitaplarda, üç kağazlarında, yığılanlarda, Hüküm sürgen yalgışlar, onlarının nelikten kilip çıkıyor, hem onlarını tüzetü şaraları turunda barır. Her kaysımızda məğlumdır, söylegende hem yazganda doğan tilibiz qaybir kişiler tarafından buzula, sözler yalgış kullanıla, eğitilme ibareler, cümleler, şit yat til kalıpları bu inşa tizile, tabiqi eğitiliş qaqideleri saklanmay, hem başka türlü til hataları bula. Doğan tilibizini kullanıdağı yalgışların sebepleri türlüşe, İn birincisi şul, balalarını ata-analar tarafından tatar tilinde dürüst etip, matur etip silerge iretu jitmi. Halbuki ata-analarının qaybirleri şok tüyü disek de yolış bulmastır, tuğan tillerin üzleri de kamil bilmi. Mundi halinin jiddi objektif sebepleri bar. Devlet tarafından kub yıllar devamında ütkerilip kelgen milli siyaset, yani milletlerini olga jiberu, üstiru, progresska iltü siyaseti, тиешлі дәрежеде болмады. Бұл өзі айрым сөйлешу темасы. Бүгін аңа тоқталып тұрмабыз. Ихтимал, қашанда болса келешекте бұл хақта мақсус сөйлешу болар. Демек тіліміздегі оқушылардың бірінші түп себебі балаларына ғайдада туған тілдерінде тәрбиелеудің тиешлі дәрежеде басқарылмауы болса, екінші бір жетті себебі татар балаларын мектепкеше учреждениелерде Hem mekteplerde doğan tillerine üreti üşünün tiyişinçe iyiştirilmeğen bulunda. Şehir mekteplerinde okuyan kub minlegen balalarga tatar tili dürüst metodika bilen üretilmedi. Neticede onlar 11 yıl boyunda mektepte minlerce saat tatar tili hem edebiyatı derslerinde bulup da doğan tillerinde rahatlanıp, irkinlep, dürüst hem matur etip silerge yazarga irene olmadılar hem hazirde irene olmadılar. Bu hal bugünkü günde Respublika jitekşileri hem cemaatçilik altında tırgan bir ciddi problemlerinin birisi. Bugünkü günde Tatar tilinin, birek de mağlumat şaraları tilinin şok dinik buzuluğuna getirgen tağın bir sebep, ol Rusçadan Tatar şağa tercüme iti üçün iyiştirunun teyişli derecede bulmağı. Tilimizdeki kub sanlı yoluşlarının nigizinde Rusçadan Tatar şağa dürüst tercüme ite bilme uyata. Hazır biz hürmetli radyo tınlaşılar, engemebizin başında okuvağıda birgençe, ayrışa ibretli dil yalışlarının qaybirleri haqında silip biter biz. Misallarına tekşirik. Qazanda hem Respublikada invalidlar için 238 yerdemşil kırılma düzeyecek biz. Mağarif, medeniyet, selametlik saklığı, sosyal yaklığı, işrejdiyinleri kulaşlanacak. Sonu sözge ihtibar etik. Tatar tilinde üz tiresine tuplau, üz yığıntısına alu hem Kulaşlap izü mağnelerindeki kulaşlau sözü var. Lakin kulaşlanu sözü yok. Olur Rusçadağı bulut ahvaşanı sözünün harifke harif tınışsız tercümesi. Anı şın tatarşa jelip itleşek de betire gerek. 238 yerdemşil kırılma tüyeşek biz. Bu üçke mağarif, medeniyet, selametlik saklau, sosyal yaklau, işir dünyaları jelip itleşek. Ol mina behalsiz bülak kalırdı. Dip yazılgan ili küpten tügül Respublikanın bir gazetesinde. Bu cümlede tupasqa da gitken, ol bəhəsiz bülək deyən eytilmədəgi bəhəsiz sözə. Bəhəsiz ol bir nindi də kirəgi, əhəmiyyəti, qiymətliləgə yox deyən söz. Tekstdan anlaşılgan mağnası isə, kirisinşə, bir qiymətli, yuqarı bəhəli, Bu şıraqta da jurnalist Rusya'dağı bestsenniy sözün ıylap tırmışağına xarifke xarif tərjime etip, mağnasız bir leksik birämlik kitirip şağırgan. Kırımlı tüzüklendiru, yanartu, şünkü bakşalar kerek bolu sebeple, başka federal programmalarını finanslı kıskarmayacak mı? Bu frazı dağı sonu sözge ihtibar etek. Anın negizi kıskaru, Rus tülünün Sokratis sözü ülgüsünde xarifke xarif tərjime etip yasalgan. Hem bu gamel oğuşsız kilip şıkkan. Tatarşa dürüst silavşı kişi finanslı kıskara ya ki kıskartla deyip eğitmez. Belki finanslı ya ki akşa bülüp biru kimi, kimitle deyip eğitir. Demek, eli misal etip bitirgen cimlerini bulay tüzü kulayırak bulur. Kırımlı tüzüklendiru, yanartu için kubakşalar gerek bulu sebeple, başka federal programlarını finanslı kimimez mi? Ya ki başka federal programlarını ütev için bilgilenen akşa kimimez mi? Böyle medeniyetsizlikten kile, bu misal gazetadan, mundağı medeniyetsizlikten kile eğitilmesi, Rusya'dağı izza atsos ve kulturi ğibaresin xarifke xarif tərjime eti orkasında barlıqı kelgendir. Ama iki tül bilen işitüşü qalem yesi, bu eğitilme mağnesin saf tatarışa eğitip, böyle terbiyesizlikten kile degen takbir bilen bildirirge mümkün, hem gerek ikenligin isepke olmağın. Künigüdegi birim bilen kitaptağı resimler şağışmay. Tatar tilinde şağışu degen söz yok. Tekst avtarı künigüdegi birim bilen kitaptağı resimler birbirisine turu kelmi. Yaki künigüdegi birim bilen kitaptağı resimler şağıştırılık tügül köpügerek itip eytirge gerek idi. Sonu vaqıtlarda mağlumat şaralarında Rus tilindegi prizvat, в армию или на службу ғибаресін яғыш тәржіме итіп түзілген армияға шақыру, яке қызметке шақыру әйтілмесін шақ дейш қолдана башладылар. Шын татарша ісі армияға алу, яке қызметке алу деп әйтілі. Бүгінге шушылар жетіп тұрыр. Иқтибар білен тұңлауғыз үшін рахмет құрметлі радио тұңғышылар.
Ана тілі дәрісінде оқытушыбыз академик Рузел Юсупов сабақ берді. Сіз тіл көркі сөз тапшыруын тыңдайсыз.
Хатер сандығы.
Бүгінгі программаға келіп кірген әлігі язманы тыңдағанда біз халық айтмышлы екі қоянның құйрығын бір елі тұташақпыз. Бірден, өзіміз үшін керекілі әм файдалы мәғлумет алсақ, екіншіден, Татарстан радиосында әдәбиет сәнғат редакциясының баш мұхарері болып үшіліп, яқты із қалдырған қалам иесі Рим Каримовның тауышын іштірбіз. Ол тіл көркі сөз тапшыруының дүнияға яралуына зұр үлеш кірткен, бұл тапшыларда актив қатнашқан шахыслардың бірісі. 1970-ші yıllarga qaragan yazma. Tınlıq.
İsimler baqçasında. Bugün biz isimler baqçabızının iki alleyesini tamaşa qılırbız. Yağni Profesör Ömer Sattarovnın Tatar isimleri sözlüğünden B hem V harflerine bağışlanan bölükçeler bilen tanışıp öderbiz. Burungu yıla isimlerine kilgende şundi bir kızıklı fakt ihtibarını jalb ete. Элек түрки халықларда баланың қойшан туына қарап есім беру ғадаты болған. Халық байрам, яки базар кебік шатлықлы, әхмиетлі күндеріне ғана түгіл, бәлкі күннің аяз, яки буранлы, яңғырлы болуында есеп қалған. Буран, буранбай, буранша, байрамбай, байрам сылу, байрам ғол, базар, базарбай кірік есімлер әне шул көрініш білен байланген. Олар хазір Буранов, Буран Гулов, Буранчин, Байрам Голов, Базаров кебі фамилиялерді сақпанып қалғандар. Ешқына баланы нинди күнні түгіл, ә қойсы елда туыда иқтебар қалынған. Айтик, 12 елді қойван циклы календарының барс елында туған ир балаларға барс есімні, яке шушы сөз қатнашқан бірер қушма есім барс бай, барс хан һәм башқаларыны қушқандар. Әлбәттә, мында баланың барс кебек көчле, кыю булуын тиләү мотивы да ачык шагыла. Бу мотивны башка киек хайваннар, кошлар яки таш, металл атамаларын исем компонентлары итеп файдаланган башка бик күп очракларында күзәтәбез. Әйтик, бөркет батырлык, кыюлык символы. ғарәп тілінен кірген яқшы қырыш мәңресіндегі Булат есімі бала қырыш кібік нық болсын деген тілек нишін ала. Балтабай, Балтай, Балтан, Балташ кібік есімдер бала балтадай өткен нық болсын деп тілеуге мүнәсәбәтлі. Бірді бүрі есімі бір қадар өзіншәлікті орын алып тұра. Бір яқтан бүрі бұрынғы заманда езгі хайван, татем, нәсіл баштығы деп саналған. Екінші яқтан ир бала туғанда ул тішлі болса, яки аңа ұзақ уақыт тіш шықмай тұрса, шулай ук бүрі, бүрікәй, бүрі бай кебек есімдер қошқанлар. Бұ есім қазір бүрі фамилиясында шырый. Б харифіне башланған есімдерде бәхет, батыр, бай, бик компонентлары бик кеше шырыйлар. Мұның сәбәпләре әлбәттә һәр кайсыбызга да яхшы аңлашыла. Дөрес. Феодаль җәмгыятьтә бик бай атамалары сан дәрәҗә титулы булып та йөргәннәр. Әмма исемнәр составында аларның мәгънәләре күпкә киңрәк. Һич шиксез балага байлык, муллык дәрәҗә теләү үзе дә ят күренеш булмаган. Тик монда материаль байлык кына түгел, бәлки рухи байлык, күңел байлыгы да күздә тотыла. Мәсәлән, бай шат, шатлыкка бай булсын. Бай кытлы, кыты, ягъни бәхете мул тулы булсын һәм башкалар. Исемнәрдә бай бик сүзләрнең күп нык дигән мәгънәләренә дә зур игътибар бирелгән. Әйтик, бай тирәк, бик зур карт тирәк. Борынгы төрки халыкларда тирәк, бай тирәк, изге агач, рух агачы булып саналган. Мондый исем әтисе йортында калачак ир балага кушылган. Ә бик сүзенең нык, көчле, таза кебек мәгънәләре бик батыр, бик бау, бик булат, бик таш кебек исемләрдә чагылыш тапкан. Хатын-кыз исемләрендә биби компоненты элек бик нык файдаланылган. Гомәр Саттаров сүзлегендә шундый 90-дан артык исем теркәлгән. Бу сүзнең бикә ханым һәм матурларның матуры дигән мәгънәләре бар. Әлбәттә, исемләрдә аның соңгы мәгънәсе алгы планда тотылган. Моны биби сүзендә өстәлә торган башка компонентларда күрсәтеп була. Биби гәүһәр, биби гөл, биби сылу, биби зөһрә, биби нур һәм башкалар. Мондый исемнәр татар халык иҗатында да матурлык, гүзәллек символы буларак киләләр. Һәм гадәттә җыр исемнәре үк булып хезмәт итәләр. Биби биби нур, биби саҗида, бибкәй гөлкәй, бибкәй матур һәм башкалар. Менә соңгы җырның кушымтасы. Әш түш бибекәй дус, бибекәй матур суға бара, зәңгәр чиләген асып, сандугачлар сайрашалар кен төсенә басып. Шағыр Шайхзада Бабиш та үзенең исемнәр бакчасы шигырында бу исемне читләтеп үтми. Биби Асма исеменә ул түбәндәге шигъриятлы юлларны багышлый. Тавышың шишмә, телең тәмле Биби Асма. Итәкләрең бик килешкән буй-буй тасма. Гышык дигән дария булса, шул дарияда күңел сауытын шайкар өчен син бер басма. Инде В харифенә башланган исемнәргә күшик. Алар бездә чагыштырмача күп түгел. Барысы да диярлек гарәп теленнән алынганнар, нигездә бер компоненттан торалар. Бер үк исем иратларга да, АЭ кушымчалары өстәлеп хатын-кызларга да кушыла. Менә хәзер дә очрый торган исемнәрдән кайбер үрнәкләр. Вагыз, вагыза, үгетләүче, әхлак бирүче. Вакиф, вакифә, белемле, акыллы. Вафир, вафира, киң күңелле. Вахид, вахида, беренче, яки бердән бер бала. Васил, васила, айрылмас дус, көтә белүче. Васим, васима, шибәр, сөйкемле һәм башкалар. Ниһаят, бу бүлексәгә кагылышлы айрыча игътибарга лаек бер момент. Совет власти елларында илебездәге башка халыклардагы кебек, бездә дә балаларга Владимир Ильич Ленин исеменә мөнәсәбәтле яңа исемнәр кушу киң урын алды. Мисаллар китереп китик. Вил Владимир Ильич Ленин исеме. Әтисенең исеме һәм фамилиясенең баш хәрефләреннән кыскартылган кушма исем. Вилен, Вилена. Шундый ук ясалыштагы исем. Вил Нур Владимир Ильич Ленин Нура. Влад Лен, Влад Лена. Владимир Ленин фамилиясеннән ясалган һәм башкалар.
Хәтер сандыгы.
Рим Каримов язмасын тыңладык. Туган тилне сөйүүче кадерле дуслар, тил күрке сөз тапшыруунун бүгүнкү чыгарылышы шушунун менен тәмам. Сиздин суроолор, тагдим ва тәнкыйт кетип калабыз. Тапшыруунун хариш Насим Акмал һәм тавыш киле устасы Гүлнара Хикмәтуллина әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.